La oss be sammen. Far i himmelen, vil du dele ut ditt ord, sånn at vi får noe fra deg som vi har bruk for, alle sammen. Amen. Det er tre avsnitt fra skriften som jeg gjerne vil begynne med å lese. Så har jeg litt å si til innledning, og så har jeg følgende fire punkter. Guds tukt og oppdragelse, og for det andre, Guds hensikt, hans siktemål med korset og tukten, og for det tredje, vår hovedmotivering i helliggjørelsen under korset, nemlig Jesus, frelseren, han som vi skal følge etter, og endelig for det fjerde, glede og fred midt i trengselen, ikke bare etterpå. Det første avsnittet som jeg vil lese, det er fra Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet kapittel 12. Og jeg leser fra vers 3. Ja, gi akt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelser. Gud gjør med dere som med sønner, for hvem er den sønn som hans far ikke tukter? Men er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mere være lydige mot åndenes far, så vi får leve? For de tuktet oss for noen få dager etter sitt tykke, men han tukter til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. Derfor, rett de hengende hender og de maktløse knær, og gjør rette stier for deres føtter, for at ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet. Det neste avsnittet, det er fra 1. Peters brev, kapittel 4. 1. Peter 4. Og der leser jeg vers 12 og 13. Dere elskede, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det hendte dere noe underlig. Men i samme mån som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighets åpenbarelse kan glede dere med jubel. Og endelig, Matteus kapittel 16. Matteus 16, vers 24 følgende. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Dette er for meg sentrale avsnitt, som jeg dels skal komme tilbake til, uten å selvfølgelig gå grundig gjennom det alt, men det er også en veldig nødvendig ramme for det som jeg hadde tenkt å si. Ut fra våre tanker og følelser så ville vi helst slippe det som er tungt og vanskelig. Kors og trengsel, det byr oss imot. Og de første disiplers reaksjon da Jesus taler om at han skal lide og dø, og dermed at de får en følelse at han trekker dem inn i noe også, den reaksjonen tror jeg veldig typisk for oss. Det må ikke skje. Det ikke sånn vi hadde tenkt det. Vi vil helst utenom vanskelighetene. Vi vil helst ha Guds hjelp til å slippe lett. Og så sier Peter i sitt brev, sånn som vi leste, dere må ikke undre dere over at det kommer tunge ting over dere hvis dere er i Jesu følge. Som mesteren, så disiplene. Er du i hans følge, så må du på mange måter dele kår med mesteren. Det er en fundamental forskjell likevel på Jesu kors og på ditt og mitt kors. Heldigvis. Under Guds vrede og i vårt sted bar Jesus sitt kors. Under Guds kjærlige tukt og omsorg skal du og jeg bære vårt kors. Det korset som sonet vår synd, det er båret av han alene, båret helt frem, det skal ikke vi bære. Det er vårt kors vi skal bære. Teksten på siste søndag om Jesus som kommer til disiplene som er innestengt av frykt for jødene, sier på en usedvanlig klar måte at Jesus har gjort det alene. Jeg må si at for meg er det sånn at jeg stadig må tilbake til det. Der sitter de altså innestengt av frykt for å lide skjebne sammen med sin mester. Og hva skjer? Jesus står plutselig midt iblant dem og sier, fred være med dere. Hva hadde vært naturlig at Jesus hadde sagt til dem i den situasjonen? Det har jeg tenkt på. De har sviktet alle sammen. De hadde lovt så godt, men ingen holdt. Han måtte gå alene. Hva hadde vært mer rimelig enn at han hadde sagt da han sto iblant dem, kjære venner, jeg er dypt skuffet. Jeg er dypt skuffet. Jeg hadde jo samlet dere som mine disipler og lært dere opp og satset på at dere skulle bære mitt budskap ut. Og hva har jeg sett? Ikke kunne dere våke med meg i haven. Ikke sto dere meg bi da jeg trengte det mest. Dere forsvant alle sammen. En fornektet meg, bannet man ikke kjente meg. Jeg kan ikke bruke dere. Beklager, men jeg må se meg om etter andre. Jeg synes det hadde vært en veldig naturlig tale en kunne vente at Jesus hadde holdt. Hva sier han? Ikke ett ord til bebreidelse. Ikke ett ord. Fred være med dere. Så viser han dem tegnene på at han har gjort et verk, at han har gjort alene. Hva er det for noe? Det er evangeliet i så klar form som det går an å få det. Han gjorde det alene, han måtte gjøre det alene, og jeg holdt på å si, han kunne jo ha sagt, det var bra at ingen sto med meg, sånn at den misforståelsen hadde kommet i stand, at dere hadde hatt noe del i det. Jeg har gjort det helt alene. Det skulle jeg, det måtte jeg. Og nå har vi fått gjort det helt tydelig. Fred være med dere. I kraft av det han hadde gjort, så var det hele i orden. Det er utrolig. Det er evangeliet. Det korset han bar, det har vi ingenting med. Det måtte han bære alene, og det bar han alene. Men vi skal bære vårt kors. Vi skal ikke være unntatt for trengsel og ting i denne syndens og dødens verden som Gud vil legge på oss. Jeg vil gjerne peke på at salme 22 i det gamle testamentet står foran salme 23. Det var en som fortalte at han hadde holdt bibeltime et sted, og så hadde han kommet til å si, det er jo forunderlig at her står kapittel 8 foran kapittel 9. Og han skjønte ikke at forsamlingen satt i en skratt. Han så på innholdet han. De syntes ikke det var så rart at rekkefølgen var sånn. Det er egentlig fabelaktig å se at salme 22 står foran salme 23. Salme 23 kan alle om den gode hyrde. Hva er bakgrunnen for at det går an for salmisten og for deg og meg som tror på Jesus og si, Herren er min hyrde, meg fattes intet? At vi kan si, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godt og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og det til tross for, altså, de tunge tingene. Hvordan går det an? Det går an av en grunn, nemlig at salme 22 står der. Profetien om han som sa på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og flere sitater fra den salmen har vi fra Jesu munn. Han gjorde det avgjørende. Og derfor er det kors du og jeg skal bære, et kors av en helt annen art. Og derfor så kunne reformatorene si, du velsignede kors, ditt tre har ikke sin like. Jeg må si at jeg har ikke lett for å si det samme, men den holdningen til det verktøy Gud bruker på oss for å arbeide med oss, korset, og ha den holdning til det, tenk Gud er så god at han vil bearbeide oss for sitt rike. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Ja, det gjør han, og det kan vi takke ham for han gjør det i kjærlighet og omsorg. Men det blir aldri noe naturlig for oss, det tror jeg vi må ha lov å si og vedgå for oss selv, at det blir ikke noe naturlig og enkelt for oss å gi oss inn under korset og det som Herren legger på oss, tyngre eller mindre tunge ting. Det blir alltid et kors som smerter og tynger. I salme 196 i Landstad reviderte, den er dessverre ikke kommet med i den nye salmeboka, den begynner sånn, tålmodighet behøves når tro og håp, de skal ved megen trengsel prøves i denne sorgens dal. Men så står det i det andre verset, tålmodighet å lære er ei så lett en sak. Man vil en kristen være, men i sin gode mak. Akkurat. Det vil man, men i sin gode mak. Man har frimodighet i fred og gode dager, men kommer kors og plage, da synker motet ned. Jeg tror noen hver av oss har kjent det. Det er så fint når du kan be, og så får du hjelp og krefter, og så kommer du gjennom vanskeligheter, så løses tingene. Ser du bønnhørelser, og så finner du at det og det som skjedde som var tungt og vanskelig, det hadde den og den hensikt. Du lærte noe, var pedagogikk i det, det var så fint du kan bruke det, ikke sant? Når det er borte, og du ikke ser mening i det, men bare må rope til Gud i din nød, da er det annerledes. Da synker motet ned. Vi har med den gåtefulle Herre å gjøre, som legger tunge ting på oss. Og her i denne syndens og lidelsens og dødens verden, så er vi en del, og vi må dele kår på mange måter. I verden har dere trengsel, sier Jesus i Johannes 16, 33. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og jeg tenker også på det helt generelle som vi har i Romerbrevet kapittel 8, som vi sannelig trenger å minne oss om, at vi ikke tror at en kristen er fritatt. Romerne 8, 22 følgende, for vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nå. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv i det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Vi lever i en verden hvor vi blir delaktig i mye av det generelle, vanskelig og problematisk og vonde i denne verden. Noen ord til definisjon av det med korset. Hva mener vi med det kristne kors? Det har vært vanlig å si. For det første, så er korset den livets mangfoldige vidderverdigheter og plager, sykdom og en hel del ting som vi deler med andre. Det ikke sikkert at det blir tatt opp som et kristent kors, at vi tar det som et kristent kors, men det en del av en kristens kors som man skulle ta og bære i tro og tålmodighet. Disse mangfoldige ting, store og små plager og problemer og vanskeligheter. Det det ene. Det andre, det kallsarbeidet vårt. Ja, arbeid, skal ikke det være en glede? Jo, heldigvis, for de fleste av oss så vel det arbeid vi har, til en viss grad, eller kanskje langt på vei, lystbetont. Vi gjør det med glede, vi trives med det. Vi synes vi får lov å bruke noe av det vi har fått av evner og anlegg. Det en side ved saken. Men den andre siden ved saken det som forutsagt ved syndefallet, i ditt ansikt sved skal du ete ditt brød. Det møye og besvær ved vårt kallsarbeid. Og jeg tror ikke det noen som har et arbeid som ikke medfører en hel del sånn som et ork og et strev. Det et kors, sa de gamle. Også det. Det en del av vårt kallsarbeid som nødvendigvis blir et tyngende kors. Og samtidig altså som skal være med da og danne oss. Og endelig for det tredje, så korset lidelse for Kristi navns skyld. Lidelse for Kristi navns skyld. Det kan være mange grader i det, og jeg vil tro at de fleste av oss vil tale veldig forsiktig om det med lidelse, og dette at vi skulle lide for Jesu navns skyld. Det kan ha mange former. Det kan være å tåle spott og hån. Mange unge mennesker har nok kjent det knallhardt, og andre også, som blitt mobbet fordi de bekjenner Jesu navn. Men når vi tenker på situasjonen i verden i dag, så mange som lider og plages, tortureres og dør fordi de bekjenner Jesu navn. Og det vet vi ikke noe om når det gjelder vår fremtid, heldigvis, og det skal være i Guds hånd. Vi vet ikke, men det et faktum i vår verden som det var i denne tid. De led døden for Jesu navns skyld. Og da skal det noe til å ha den holdning at den sier, det du Herre legger på meg, det skal jeg bære. Men da skal altså ikke det innøves på forhånd, en skal ikke tenke gjennom at det klarer vel jeg også, men det skal en bære når det måtte komme. Som dagen skal da styrken være. De tingene med de tingene det antydet at korset, det av forskjellig slag. Og til det siste korset vil jeg med tilknytning til det som Jan nettopp sa i den forrige bibeltimen, si at lidelsen for Kristi ord, for troskapen mot ordet, det en lidelse som sannelig er aktuell nok, også der hvor det ikke kristendomsforfølgelse. 2. Timoteus brev 4. 2. Tim 4. Og jeg leser derfra vers 2. Forkynn ordet. Vær rede i tide og i utide. Overbevis i rettesett, forman med all langmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Og så står det, men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. Det tankevekkende at der korset og lidelsen nevnt uttrykkelig. I det du forvalter dette ord, i ditt eget liv, i vitnesbyrd og der hvor Gud har satt deg, skal du være klar over at du må lide vondt, du må møte motstand. Dette et kors du får å bære, det å være tro mot Herrens ord, lidelse for Jesu skyld. Og så til det første punktet som jeg nevnte, nemlig Guds tukt og Guds oppdragelse. Og jeg må si at det uttrykket fra vår gamle kirkebønn, det synes jeg er veldig fint. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Og det er tankevekkende å se den sammenhengen det står i bønnen. Du gir daglig brød, du gir glede og gode dager, du oppdrar oss ved kors og trengsel. Like naturlig som det er at vi har med Herren å gjøre når det gjelder det vi trenger for å leve, like selvsagt skulle det være at han også gir oss kors å bære. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Åpenbaringsboka 3:19, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Og så da tilbake litt til det avsnittet som jeg leste i Hebreerbrevet 12, som jo er et sentralt sted i denne sammenhengen. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. Vi har lett for å bli motløse når det tunge kommer inn over oss. Det kommer så mange spørsmål. Er det straff? Har jeg fortjent dette her? Kanskje jeg rettmessig er kommet inn i problemer? Og det kan godt hende at hvis vi først skulle svare på det, så måtte vi si at vi har fortjent både det ene og det andre. Men det er ikke sånn Gud handler med den som eier syndernes forlatelse i Jesu navn. Nei, han handler med oss som en kjærlig far. Og det er for tuktens skyld, det er fordi han vil oppdra oss at vi skal ta imot det, at vi skal bære det i tro. Nå er det noe som jeg synes springer i øynene når vi leser dette avsnittet i Hebreerbrevet 12. Og det er at den forunderlige himmelske far, han er hardere i sin tukt enn en jordisk far vanligvis ville være. I hvert fall hvis det var en kjærlig og god far. Det står nemlig i vers 6. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er dempet ned i den nye offisielle oversettelsen til å refse. Og jeg har spurt bibeloversettere om dette her kan være forsvarlig. Og det som i hvert fall er sikkert er at det er et sterkt uttrykk som står. Han hudstryker. Altså det var jo å piske ryggen med en snor med stein og blylodd i, sånn at huden begynte å løsne. Sånn behandler ingen jordisk kjær far sitt barn. Nei. Men altså, den Gud du og jeg har å gjøre med, han er så ubegripelig i sin behandling av oss når han legger kors på oss, at vi vil si, dette går bare ikke an. Dette holder jeg ikke ut, det er for mye. Og vi sier det av og til om andre. Hvorfor skal de få så mye å bære? Hvorfor skal noen ha så tunge ting? Det er jo forferdelig. Og jeg kan ikke komme utenom at nettopp dette verset her, det har en egen trøst og tyngde når det står så krast som det står i denne gamle oversettelsen. Du utstryker. For da sier det meg det at du må ikke prøve å forstå denne far du har å gjøre med. Du må ikke si at jaha, det er jo rimelig, og det tjener den og den hensikt, og jeg skjønner pedagogikken i det. Nei, du må rett og slett se at han er så hard at han er gåtefull, og så holde fast på, det er min kjære far, for Jesus skyld, som har lagt dette tunge, som til synelatende kanskje virker også til noe vondt. Det er jo det som er det fortvilte. Vi må ikke prøve å kartlegge denne Gud. Jeg har tenkt meg det sånn at Gud vil at vi skal være som barn, og så skal vi avstå fra å skjønne alt det far gjør, men vi kommer stadig i fristelse til å stige dit opp og så prøve å få oversikt. Og så sier Gud, når du gjorde det, så er det vel av den grunn, og så betyr det vel det. Og anvender vi det på oss, så kan det være ille nok, og anvender vi det liksom i verdensmålestokk, så blir det umulig. Da spiller vi Gud, i stedet for å være et lite barn, som ser det nedenfra og sier, far, jeg må få lov å være hos deg med dette vonde og tunge som jeg ikke forstår. Jeg må få være i dine omsorgsfulle hender, enda det ikke kjennes sånn ut. Jeg må ikke prøve å få oversikt og spille Gud. For min del må jeg si at klagesalmen i det gamle testamentet, de har jeg fått lese på en ny måte det siste året. Jeg har naturligvis lest dem mange ganger før, men det har aldri gått opp for meg sånn hvor dyp nød salmistene roper ut fra. Det må jeg innrømme. Og nå, jeg vil gi noen henvisninger uten at jeg skal gå nøye inn på det. Jeg skal nevne noe. Jeg vil nevne Davids salmen før og 69. Salme før og 69. I salme før, der heter det sånn. Jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Og han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dynn. Tenk det. Dynn, å prøve å stå eller klatre, komme seg opp av dynn, det er umulig. Han roper i dyp fortvilelse, jeg synker. Det er ingenting jeg kan støtte meg til. Og så skriker og roper han. Og så opplever han altså utfrielsen. Men i vers 13 så er det fremdeles en skildring av trengslene. For trengsler uten tall har omspent meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. Og salme 69. Og dette er bare et lite utvalg. Det vrimler av disse nødrop, har jeg etter hvert oppdaget. 69. Frels meg Gud, for vannene er kommet inn til sjelen. Jeg er sunket ned i bunnløst dynn, hvor det intet fotfeste er. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. La meg nevne ett fra Asaf, salme 74. Salme 74. Det viser seg at de forskjellige forfatterne i Salteret, de har vært i dyp nød, alle sammen. 74. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den jord du før? Kom i hu din menighet som du vant deg i fordums tid, som du gjenløste til å være din arvs stamme. Da har en det vondt, da er det trangt. Og sånn kan du se igjennom Salter og se hvor dypt nede de har vært. Og midt i det så skal en altså virkelig få lov å rope. Og det er vel sant som det er sagt at den mest opprinnelige bønn, det er nødropet. Det er ropet. Da du ikke kan sette ord på det. Du kan ikke si at Gud, nå skal du høre, nå forelegger jeg deg min nød, den er sånn og sånn, og kan beskrive sånn og sånn, og jeg har følgende forslag til løsning. Nei, nei. Et rop i dyp nød. Herre, du må se til meg. Du kan, du vet. Du forstår, jeg gjør det ikke. Og så virkelig få lov å rope til Herren. Denne vidunderlige salmen, velt alle dine veier, den tror jeg nok mange av dere har kommet tilbake til gang på gang. Det er tydelig at her taler en som har vært dypt prøvet. Paul Gerhardt, han hadde vært igjennom mye personlig i familien med å miste noen av sine, sykdom, nød av mange slag. Det er han som taler, det er en prøvet mann som taler i denne salmen. Og det er godt når en kan kle sine egne følelser i andres ord, både i det gamle testamentet og i salmeboka som vi har. Altså, i Velt alle dine veier, der var det et vers jeg hadde lyst til å sitere. Han skal vel mellomstunder, nå leser jeg den fra Landstad reviderte, fratage deg sin trøst. Det later som han blunder, og hører ei din røst, hvor høyt den også lyder fra dødens dype vann, som han seg ikke bryder om deg det minste grann. Sånn kjennes det. Sånn kjennes det. Og så da den frimodige oppfordring som salmedikteren gir. På høyden opp, se lenger, gi sorgen en god dag, kast tvilen bort deg trenger og volder hjertenag. Er du ei her i skolen, høyt over himmelens velv, se Gud på kongestolen, la ham kun råde selv. En voldsom spenning mellom dyp nød og fortvilelse, også dette at troen griper etter det som Herren har sagt, og forsikrer oss om at du er med alt sammen i mine hender. Tenk å få regne med at enda vi ikke forstår det, så har denne Gud styre. Han sitter ved styret, han har det under kontroll. Vi kan ikke få system i det, men vi skal få lov å klynge oss til det. Og han kommer aldri for sent. Det er herlig å lese den beretningen om at Jesus kommer til Lazarus hjemmet etter at Lazarus er død. Hva med vilje? Han kom for sent, han drøyde, for at hans herlighet skulle stråle desto større. Men søstrene sier, hadde du vært her, da var Lazarus ikke død. Nei, det kan hende det. Men han var død for at mange skulle få se Herrens store kraft og makt. Har du hørt om legpredikanten som talte om oppvekkelsen av Lazarus? Jeg har aldri funnet den tanken i en kommentar noen gang. Men han skildret levende da hvordan Jesus sto foran raden av graver. Og så ropte han, Lazarus, kom ut! Og så sa predikanten, han sa navnet. Hadde han ikke sagt navnet, hadde de kommet ut alle ihop. Det synes jeg er en flott tanke. Han presiserte, det er Lazarus som et eksempel. Oppstandelsen er ikke her enda, men la oss få et eksempel, sånn at dere vet hvem dere har å gjøre med. Herren som vekker opp døde, som reiser opp en kropp, selv om forråttelsen er begynt. Nå har han ikke gitt deg og meg noen fullmakt til å gjøre sånne ting. Det har han ikke. Det står ingenting om at vi skal kunne gjøre det. Vekk opp døde. Men vi er blitt kjent med den Herre som ble legitimert gjennom det han gjorde. Det er han du og jeg har å gjøre med i vår nød. Som har med kropp å gjøre, som har med sjel å gjøre. Det er han vi skal få tro på og stole på. Og om han da drøyer med sin hjelp eller ikke gir hjelpen og lar kropp forfallet, ja vel, så er jeg i hans hender. Det er godt å vite. Ikke i en kald og blind skjebnes klør, men i en kjær fars sterke og kjærlige hender. Der det er. Midt i det, alt sammen. Og til slutt under dette punktet så vil jeg henlede oppmerksomheten på noe som står i salme 51:10. Der har David også skildret sin nød etter sine forbrytelser mot Herren og mot mennesker. Og så sier han i vers 10, «La meg høre fryd og glede. La de ben fryde seg som du har sønderknust.» Er ikke det merkelig? Han har hatt med en Gud å gjøre som har behandlet han sånn at han har følelsen av, «Nå har han slått i stykker og knust vesentlige ting hos meg.» Mine ben, mine lemmer, står det i en annen oversettelse. Gud, stell nå sånn med meg, at de ben som du har sønderknust, kan juble, fryde seg. Merkelig. Altså, i det vi opplever at han knuser og ødelegger, så gjør han velsignelsesrike ting, som pussig nok kan bære fager frukt. La nettopp det at du knuste og slo, la det bli en rikdom. I Jesaja 45 står det at han har skjult skatter i mørket. Det må bety at når han fører oss inn i tunge og vanskelige ting, så ligger det der rikdommer og kostelige ting som ikke kan få tak i andre steder enn i mørket. Skatter skjult i mørket. Det andre, det var Guds hensikt og siktemål med korset og tukten. Han er målrettet, vår himmelske far, i det han gjør. Det kunne være mer og mindre tilfeldig med våre jordiske foreldre, som det står, men Hebreerne 12:10, for disse, de tuktet oss for noen få dager etter sitt tykke, men han tukter til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. Konkret, han skal ydmyge oss, han skal gjøre oss små, han skal gi oss et sønderbrutt hjerte og en sønderknust ånd. Og i Jesaja 57 står det, i det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Den som sier, Gud, jeg er ringe, jeg har ikke noe å støtte meg til og stole på og bygge på. Det er fint, sier Gud, da ser vi likt på det. Jeg bor i det høye og hellige, og det er greit, men hos den som er forferdet over Herrens ord, som er slått ned, og som skjønner at jeg er ringe. 2. Korinter brev 12, hans ord til Paulus, min kraft fullendes i skrøpelighet, og der står det altså, når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det står ikke, jeg har opplevd hva det er å være skrøpelig, så det vet jeg nå, og nå har Gud styrket meg, sånn at det er kommet over. Nei, når, mens jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Hvorfor det? Jo, for da er Herren mitt eneste håp. Da er Herren min styrke. Og dette at han skal prøve vår tro, han skal lutre den, 1. Peter 1:7. Han skal rense oss, liksom en renser sølv, salme 66. Derfor legger han tunge ting på oss. Lutre og rense. Prøve vår tro. Hovedsynden vår er vantroen. Det er ganske tydelig. Om synd fordi de ikke tror på meg. Vi er så til de grader vantro. Og hvor ofte har vi ikke lagt merke til at når vi kommer i nye prøvelser, så husker vi ikke det at ja, men dette kommer du jo gjennom. Herren hjelper jo. Nei, du er like utslått hver gang. Du er like vantro. Det er min erfaring, og det tror jeg er manges erfaring. Det er ikke sånn at vi er blitt sterke i troen og har det hos oss selv og kjenner at vi mestrer det. Nei, vi er like hjelpeløse hver gang. Han slår oss ut for å vise at vi er fullstendig avhengige av ham. Ikke mindre etter hvert, men mer og mer. Stadig avhengige av. Det med lutring. La meg nevne et konkret eksempel på det han vil lutre noe. Vi er alle sammen av naturen glad i våre egne, er knyttet til dem på en bestemt måte. De ligger oss på hjertet på en bestemt måte. Og det er riktig, den som ikke har omsorg for sine egne, og så videre. Herren vet at vi skal, selvfølgelig, i vårt kall, og der Gud har satt oss, ha en spesiell omsorg for dem. Men det kan bli noe veldig egoistisk i det. Hvis bare jeg og mine har det godt, da er det bra. Trygge meg og mine. Å være veldig opptatt av å be for, og glede seg over at det går godt for mine. Jeg tror Herren er nødt til å lutre, sånn at han spør. Betyr naboen din, eller det menneske der som du nå ser, noe for deg? Eller kommer de i en helt annen klasse? Kjærligheten fra Herren, den som omfatter det som ikke er elskverdig, hvor mye finnes det av den? Det kan hende Gud må operere ganske dypt hos deg og meg for å lutre kjærligheten, sånn at ikke den er for mye blandet opp med selvopptatt egoisme. Og jeg tror ikke noen misforstår det i den retning at jeg skulle mene at det er ikke så stift med dem som står oss nær. Selvfølgelig er det det, men altså lutringen av det, sånn at ikke det ender opp med det at bare jeg kunne ha det bra og mine hadde det bra, så var det i orden. Å nei. Kjærligheten til alle. Herren elsker alle, er død for alle. Budskapet skal frem til alle. Herren har ikke lovt oss at vi skal komme utenom og komme lett igjennom tingene. Det er et begrep i vår tid som alle kjenner, og det er korsteologi i motsetning til herlighetsteologi. Jeg har lyst til å si noen få ord om det. Det blir veldig ofte brukt helt upresist. Det blir sagt at dere er mange som er imot herlighetsteologi, men er det ikke herlig da å være kristen, og skal det ikke være veldig herlig, og det skal ikke være bare elendighet, sier de. Hva er egentlig problematikken når vi snakker om motsetningen? Jo, det er det at alt det Gud gjør med oss, det skjer under korsets fortegn. Hans herlighet er skjult under korset. Og det som vi snakker om når han legger kors på oss, det er ikke noe herlig det. Altså at en kristen må bære tunge ting i stedet for å si «Jeg ba til Gud, og så førte han meg utenom. Han førte meg gjennom. Han lot meg slippe det veldig brått. Så det var greit. Jeg har en Gud som fritar meg.» Nei, han gjør sin gjerning med oss skjult under korset. Og altså korsteologi betyr ikke bare læren om forsoningen og Jesu kors, men det betyr at det Gud gjør, det gjør han under en tilsynelatende motsetning. Hans styrke er skjult under svakhet. Hans herlighet er skjult under det ringe, og så videre. Og et stikkord her fra skriften til belysning av det, det er jo Kolosserbrevet 2. At han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyste skue i det han triumferte over dem på korset. Triumf på korset, det største nederlag menneskelig talt som fantes, da triumferer han. Guds styrke midt i svakhet. Jeg skal ikke utfolde det noe mer, men jeg tror vi bare skal med frimodighet fastholde at den Gud vi har å gjøre med, han skjuler seg under sin motsetning. Han gjør sin gjerning under en tilsynelatende motsetning. Det er det vi mener når vi protesterer mot at Gud skulle være en som hjalp meg sånn at alle kunne se, og for krefter, og for seier, og for helse og styrke og hjelp i all nød. Så han så å si demonstrerte at det var synlig for alle og enhver at her er den mektige Gud virksom. Det er en helt annen Gud vi har å gjøre med. En som kommer i ringhet og som gjør sin gjerning skjult under motsetninger. Det tredje, vår hovedmotivering for å gå inn under korset og bære det, det er nettopp vår Herre og Frelser. Hebreerne 12 igjen. I det dere ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset uten å akte vanæren. Det er han. Og det er om han det står i Hebreerne 5:8, at han, enda han var sønn, så lærte han lydighet av det han led. Tenk det. Enda han var Guds sønn, så lærte han fordi han var sant menneske, delte våre kår, så lærte han lydighet av det han led. Det er han vi er i følge med, det er han vi skal se på, det er han som skal være vår frimodighet og vår motivering. Å lide for Kristi skyld, det er et privilegium. Filipperne 1:29, Filipperbrevet 1:29. For dere ble det unt for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men også å lide for hans skyld. Jeg sa tidligere at vi taler vel helst sakte om det med å lide, for vi syns at når vi overveier hva noen lider, så er det ikke noe å snakke om. Og likevel så tror jeg at vi skal være klar over at Kristus lidelser, de er beslektet, de er av samme kvalitet om de kan være ulik styrke. Det å bekjenne Jesu navn der vi er satt, og bære det fører med seg, og stå trofast i sitt kall der en er som en Jesu disippel, det fører med seg noe av samme slags lidelser. Og det skal vi altså takke for at vi får anledning til. Det dere ble unt, ikke bare å tro på ham, men også å bære noe av det som følger med å bekjenne Jesu navn. Det skal være en glede, det skal være noe å takke for. Og jeg henviser også til Romerne 8:17, uten å, jeg skal slå det opp og lese det, samme saken, at det hører med til kristenlivet å lide for ham. Her tror jeg de i martyrtiden i oldkirken hadde et veldig sunt og riktig syn når de sa, du skal ikke oppsøke lidelsene, de skal Herren legge på deg. Og de hadde et eksempel, et skremmende eksempel, det var en ung mann som kom og sa, nå er det så mange av mine venner som er tatt og arrestert og føres til døden for Jesus skyld, jeg vil også være med, og så meldte han seg selv. Og så viste det seg at han klarte ikke påkjenningen. Han fornektet Herren. På bakgrunn av det, og i dyp visdom, så sa de, ikke oppsøk korset. Herren skal legge på deg det han vil. Det er hans sak. Vårt kors, det er det som Herren legger for oss. Det er ikke, skal ikke være selvvalgt. Vi skal ta opp det kors han legger på oss. Men det er ikke vi som avgjør saken. Og det siste. Glede og fred midt i trengselen. Jeg må jo si at jeg stusser når jeg leser sånn som for eksempel i 1. Peter 4. 1. Peter 4, vers 13, som jeg leste helt til å begynne med. I samme mån som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere. Skal glede dere. Vi kunne jo tenke at vi får jo slite oss igjennom det. Vi får jo tåle noe vi også, og finne oss i det. I samme mån skal dere glede dere. Tenk det. En sånn holdning til det tunge og vanskelige, at jeg skal få glede meg. Ikke bare glede meg til det er slutt, men altså eie en dyp fred og glede midt oppi det. Det er sannelig ikke noen kan ta seg til, det er ikke noen kan kommandere seg til. Under korset vil jeg trede, bære det med stille glede, synger vi i en salme. Og i en annen salme så ber vi, heller ikke korset glem, som jeg her må bære. Den bønnen tror jeg ikke vi ber veldig flittig. Vi ber om mange ting, om hjelp og utfrielse. Men å si til Herren, heller ikke korset glem, som jeg her må bære. Det er uttrykk for stor tro og tillit, det tror jeg må si. Herren har lovt å være med midt i trengselen og ta ut brodden av det onde, sånn at vi skal kunne ha fred midt i det. Han har ikke gitt oss løfte om at han skal føre oss utenfor og gjøre det lettvint. Jeg tenker på Jesaja 43. Jesaja 43. Når du går gjennom vann, så er jeg med deg, og gjennom elver så skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Normalt så skulle det der ta knekken på oss. Det der som han skildrer der, det skulle knekke oss. Men det skal det ikke gjøre når den forunderlige Herre er med oss tvers igjennom det, midt igjennom det. Og til slutt så vil jeg få peke på noe i Salme 23 som jeg synes er ganske forunderlig. Ikke så veldig lenge siden jeg ble klar over det. Det salme 23 har vi alle sammen lest om og om igjen. Hyldesalmen. Men det var en ting som for en tid siden gikk opp for meg at jeg aldri hadde sett. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, står det. Hva betyr det? David gikk jo bokstavlig talt med livet i hendene. De var etter han og kunne drepe han når som helst. Var i høyeste livsfare, rett som det var. Hadde høyst konkrete fiender. Våre fiender, en gruppe av våre fiender, stor gruppe av dem tror jeg er bekymringene. Uroen for hvordan skal det gå med det og det og det. Bekymringene, det som det altså står at vi ikke skal bære selv, men vi skal kaste det på han. Det har han tilbudt oss. Kast all deres sorg på ham. Vær ikke bekymret for noe. Og så står de i kø bekymringen og sier, hvordan skal det gå med det, hvordan skal jeg klare det, og det og det og det. Og den og den og den og den. Du kjenner det. Det stormer inn på deg. Du kan bli fortvilt. Det er våre fiender, en stor del av våre fiender er nettopp bekymringen. Og så står de der rundt oss, eller rundt David. Og så sier han, du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Han sier ikke det at jeg blir gjemt i Herrens borg og beskyttet av Herren, sånn at ingen kan røre meg. Det hadde vært fint det, og det bildet er jo også brukt. Men han sitter helt åpent rett og slett og spiser for øynene på fiendene, rikelig tar til seg, og får lov å oppleve at Herren sørger for han uten at fiendene er borte. uten at det problemet som bekymrer deg er løst. Midt for øynene på fienden dekker han et kostelig, rikelig bord og sier, vær så god, spis. Midt oppi det. Det synes jeg er vidunderlig. Hva skal jeg spise da? Jeg skal spise det kostelige Herrens løfteord som er så rikelig. Ta det til meg. Nære mitt nye menneske med Guds herlige evangelium. Spise kraftig. Nyte det. Sånn at jeg virkelig kan få tak i at Herren sørger for meg. Enda fienden på ingen måte er nedkjempet. De er lys levende. De er rundt omkring. Men Herren skal sørge for meg, like for øynene på mine fiender. Det er gode kår, kjære venner, å få lov å være i trengsel, og så allikevel kjenne han som er herre over all trengsel. La oss be. Far, vi må bekjenne for deg at vi er lite troende. Vi bærer og sliter med våre bekymringer, og knuges ned så ofte i mismot. Herre, stell sånn med oss at vi får være hos deg og ta til oss av ditt gode ord, og oppdra oss du slik du ser vi trenger det, for ditt rike, med de midlene som du har oversikt over. Og så vil vi gjerne sammen be deg for dem som vi vet om og kjenner som har tunge ting å bære. Herre, kom du med din hjelp. Og vi ber, Herre, for vår arme jord og menneskehet. Se du i nåde. Å, Herre, forbarm deg. Å, Herre Jesus, kom snart og opprett ditt rike herlighet og la rettferdigheten rå. Det ber vi da. Og sanke du, Herre, inn mange, mange i ditt rike ved forkynnelsen av det glade budskap. Styrk dem som står i kamp og som lider døden for ditt navns skyld, Herre Jesus, nå. Amen.